menginspirasi. Tadi saya waktu broadcast, salah satu brother Torang memberitahu saya bahwa dia ini adalah seorang saintis yang membuktikan keberadaan Tuhan secara ilmiah. Dan itu sangat luar biasa. John menulis beberapa buku, ada 9 buku setidaknya dia sudah tulis. Di belakang ada beberapa bukunya yang nanti juga kita bisa beli. Dia membawa di situ. Dan mereka berdua sudah dikarunia dengan 3 orang anak. Yang pertama bernama Ben. Ben sudah berumur 28 tahun. Yang kedua Elizabeth 26 tahun. Dan Kate 24 tahun. John baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-60 pada bulan Februari yang lalu.
Happy birthday.
Dan dia merayakannya dengan luar biasa, dengan terjun dari pesawat bersama dengan anak perempuannya. Tadi mereka menceritakan.
Oh, 60, ya.
Yeah. Yes. Benar-benar luar biasa. Dan hari ini kita semangat sekali bisa tempat ini menjadi salah satu tempat yang mereka mau kunjungi untuk mengajarkan kita. Ini benar-benar kesempatan yang sangat jarang untuk kita bisa miliki. Amen? Kita sudah siap untuk belajar malam ini? Saya mengundang John untuk bisa maju ke depan. Come on, bro.
I think the microphone is a little bit too low. What do you think?
Ya, mikrofonnya terlalu pendek, saya rasa.
Maybe raise it up a little bit.
Ya, aku naikin sedikit ya.
You all make me feel very tall.
Kalian membuat saya merasa begitu tinggi.
It's a great pleasure to be here.
Sangat menyenangkan bisa berada di sini.
Believe it or not, ever since I was a little child.
Percaya atau tidak, waktu saya masih anak kecil.
I always said I wanted to go to Sulawesi.
Saya sudah mengatakan saya selalu pengen pergi ke Sulawesi.
I'm not sure exactly why.
Saya juga nggak tahu kenapa.
It seems so exotic.
Nampaknya sangat eksotik.
So now I'm here.
Jadi sekarang saya ada di sini.
And it is exotic.
Dan benar-benar ini luar biasa.
From what I hear, you eat food that we Americans would not approve of.
Saya dengar kalian makan makanan yang kami orang Amerika enggak akan setuju.
But I'm going to try all those kinds of food while I'm here.
Tapi saya juga mau mencoba makanan-makanan itu selama saya ada di sini.
Just don't tell me what it is until later.
Jangan beritahu saya sampai nanti.
So I was asked to speak about the topic about the book of Acts in church history.
Jadi kita mau belajar topik buku Kisah Para Rasul dan sejarah gereja.
Now we don't have time to study the whole book of Acts, obviously.
Kita nggak akan bisa punya cukup waktu untuk mempelajari seluruh buku Kisah Para
Rasul. I assume you've read it before.
Saya yakin kalian sudah pernah membacanya juga.
But the book of Acts is not just separate stories.
Tetapi buku Kisah Para Rasul ini sebenarnya bukan hanya sebuah rentetan kisah.
The entire book is the story.
Seluruh buku itu adalah kisah.
Of a movement.
Tentang sebuah pergerakan.
Which completely changed the world forever.
Yang sungguh-sungguh mengubahkan dunia secara luar biasa.
Yeah, it's hard for us to imagine.
Sulit untuk kita bisa membayangkan.
How much this group of disciples changed the world.
Bagaimana hebatnya murid-murid Yesus ini mengubahkan dunia.
Think about the situation.
Coba bayangkan mengenai situasinya.
The Christians.
Kristen.
There were only a few of them.
Hanya ada beberapa di antara mereka.
None of them had an education.
Tidak juga ada di antara mereka yang berpendidikan.
None of them had money.
Enggak juga punya uang.
They lived in a poor province.
Mereka itu tinggal di provinsi yang miskin.
That nobody respected.
Yang tidak ada orang yang menghormatinya.
They had no political power.
Mereka enggak punya kekuatan politik.
And they had a culture.
Dan mereka punya budaya.
That was very different from everybody
yang
else.
Yang sangat berbeda dengan yang lainnya.
They didn't speak the language of the Roman Empire.
Mereka enggak berbicara bahasa dari kekaisaran Roma.
And yet this little group.
Dan itu adalah kelompok yang kecil.
Conquered the entire Roman Empire with their religion.
Tapi mereka bisa menaklukkan seluruh kekaisaran Roma dengan keyakinan mereka.
It really doesn't make much sense.
Itu benar-benar tidak masuk akal.
Let's go to Acts chapter 1 verse 8.
Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Kisah 1 ayat 8.
Could read that in
Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Now I want you to imagine.
Saya ingin kamu membayangkan.
That you're in the room.
Bahwa kita ada di dalam di tempat itu.
The group there was a little smaller than is in the room right now.
Grup yang ada di situ waktu itu lebih kecil daripada yang ada di sini ya pada malam ini.
And you're average people.
Dan kita adalah orang-orang yang rata-rata.
Not very important people.
Bukan orang-orang yang terlalu penting.
Almost no money.
Hampir tidak punya uang.
No influence.
Tidak ada pengaruh.
Nobody important in the group.
Enggak ada orang yang penting di dalam kelompok ini.
And Jesus says to them,
lalu Yesus mengatakan kepada mereka,
you're going to be my witnesses to all Jerusalem.
Kalian itu akan menjadi saksiku kepada seluruh Yerusalem.
I'm thinking,
coba pikirkan.
Yeah, maybe we could do that.
Ya, mungkin kita bisa lakukan itu.
And he says,
dan dia bilang,
to all Judea,
ke seluruh Yudea.
All of Judea,
seluruh Yudea.
That'd be like you.
Itu akan seperti kita.
You're going to share the word with the people in the city.
Kita akan mengabarkan firman ke semua orang di kota ini.
In Manado.
Di Manado.
You think, wow, that's a tough job.
Wah, ini benar-benar berat ini.
And he says, and all of Sulawesi.
Dan semua Sulawesi.
And they're looking around.
Dan mulai lihat keliling satu sama lain.
Who's he talking about?
Dia ngomong tentang siapa ini?
And then Samaria.
Dan kemudian Samaria.
You're kidding.
Kamu bercanda.
We hate those people.
Kami benci orang itu.
And they hate us.
Dan juga mereka benci kami.
Can you see the equivalent here in Indonesia?
Bisa enggak lihat kira-kira bagaimana itu di Indonesia?
I don't need to say what I'm talking about.
Saya enggak perlu harus menjelaskan seperti apa.
They're saying impossible.
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 Tidak mungkin.
Come on, bro. Impossible.
Tidak mungkin.
That means can't happen.
Yes.
No way.
Enggak mungkin terjadi.
And then he says,
lalu dia mengatakan,
to the ends of the earth.
Sampai ke ujung bumi.
And then they're completely blown away.
Dan itu benar-benar.
A group of people, maybe 100.
Itu grup orang hanya sekitar 100.
They don't understand the Greek culture.
Mereka enggak mengerti budaya Yunani.
They know nothing about the Roman culture.
Mereka enggak tahu apa-apa tentang budaya Romawi.
And Jesus says,
Yesus mengatakan,
you're going to take my gospel to the entire world.
Kalian akan membawa Injilku ke seluruh dunia.
What do you think they thought about that?
Kira-kira menurut kalian apa yang mereka pikir dengan itu?
That could never happen.
Pasti mereka pikir itu enggak mungkin pernah terjadi.
But it did.
Tapi benar-benar terjadi.
Within 200 years.
Hanya dalam masa 200 tahun.
Christianity had spread throughout the entire Roman Empire.
Kekristenan sudah menyebar di seluruh kekaisaran Romawi.
And within 300 years.
Dan dalam masa 300 tahun.
It was the main religion of the entire Roman Empire.
Itu menjadi agama yang utama di seluruh kekaisaran Romawi.
So I want to think about that.
Jadi saya ingin memikirkan ini.
Because they made a revolution.
Karena mereka membuat sebuah revolusi.
They changed the entire world for Jesus Christ.
Mereka mengubahkan seluruh dunia untuk Yesus Kristus.
Do you think you could do that?
Apakah menurut kamu kamu bisa melakukan itu?
Do you think if there was no ICOC?
Menurut kamu di ICOC di gereja kita?
Just the Manado COC.
Kalau misalnya itu tidak ada semuanya dan hanya ada Manado di gereja Manado sekarang.
That God can change the entire world through you.
Bisakah Allah mengubah seluruh dunia melalui kita di sini?
I think it's possible.
Saya kira itu mungkin.
You have everything they had.
Kalian punya semua yang mereka punya waktu itu.
Maybe nobody that special here.
Mungkin di sini tidak ada orang yang terlalu spesial.
Common people.
Orang-orang biasa saja.
Because that's the ones who can revolutionize the world.
Tapi itu yang sebenarnya akan mengubahkan dunia.
So I want to think a little bit about what it was that allow them to change the world.
Jadi saya ingin mengajak kita melihat apa yang membuat mereka bisa mengubahkan dunia.
Because I believe we have the seeds for a revolution right here in this room.
Karena kita bisa melihat revolusi itu juga terjadi di sini di dalam ruangan ini.
Now I have a 6-part outline.
Ada 6 bagian di sini.
That's a lot of parts to the outline.
Iya, ada cukup lumayan ini.
Point number 1.
Poin nomor 1.
They knew Jesus.
Mereka mengenal Yesus.
There's just something about a person who knows Jesus.
Ada sesuatu dengan orang yang mengenal siapa Yesus.
That makes them a natural revolutionary.
Yang membuat mereka menjadi revolusioner yang alami.
So I'm going to talk about that.
Jadi saya ingin membicarakan tentang itu.
Number 2.
Poin yang kedua.
Powerful evidence.
Ada bukti-bukti yang penuh kuasa.
They had some amazing evidence.
Mereka punya bukti-bukti yang luar biasa.
I believe these are the two that launched the church.
Saya kira ini adalah dua hal yang menggerakkan gereja.
A personal experience with Jesus.
pengalaman pribadi bersama-sama dengan Yesus,
and the evidence of the resurrection.
Dan bukti daripada kebangkitan.
I believe that's what lost the church.
Saya percaya itu yang membuat gereja bertahan.
But I don't think it was enough to complete the job.
Tapi saya enggak yakin itu cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu.
Point number three.
Poin nomor tiga.
Moral superiority to the world.
Moral mereka yang lebih tinggi terhadap dunia.
They lived a life that nobody in the world could live.
Mereka menjalani kehidupan yang dunia tidak dapat jalani.
Number four.
Yang keempat.
They won the battle at the university.
Mereka memenangkan peperangan di dalam universitas.
I'll explain that in a little bit.
Saya akan menjelaskan itu sedikit.
But historically, this is a fact.
Tapi secara di dalam sejarah itu adalah bukti.
They answered the questions.
Mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan.
That Greek philosophers.
Yang bahkan para filsuf Yunani.
And Roman religion could not answer.
Dan agama-agama Romawi tidak bisa jawab.
And number five.
Dan yang kelima.
Because the church gave dignity.
Karena kekristenan memberikan martabat.
To the people the world said were not important.
Kepada orang-orang di dunia yang tidak terlalu penting.
To the poor.
Kepada orang miskin.
To the slaves.
Kepada para budak.
And to the women.
Dan bahkan juga kepada perempuan.
And then last of all.
Dan yang keenam.
We better not forget this.
Kita gak boleh melupakan ini.
Otherwise it's just a human idea.
Karena kalau tidak ini akan menjadi pemikiran manusia.
Because God was with them.
Adalah karena Allah bersama-sama dengan mereka.
Now let's talk about point number one.
Mari kita mulai berbicara dengan poin yang nomor satu.
In the beginning of the church.
Pada permulaan gereja itu.
There was a group of people.
Ada sekelompok orang.
They were these Jesus people.
Yaitu orang-orangnya Yesus.
The people who had met Jesus.
Orang-orang yang mengakui Yesus.
And when a Jesus person came into your town.
Dan kalau pribadi Yesus datang ke kota.
Your town was never the same again.
Maka kota kita itu tidak akan pernah menjadi sama lagi.
These people were totally transformed.
Orang-orang ini benar-benar diubahkan.
Nobody had ever been like them.
Tidak ada orang lain yang seperti mereka lagi.
They had a conviction that was scary.
Ada keyakinan mereka yang benar-benar menakutkan.
You could say, we'll throw you in prison.
Mungkin orang bisa mengatakan, kami akan memasukkan kamu ke penjara.
They would say, thank you very much.
Mereka bisa mengatakan, makasih banyak.
They would say, okay, then we'll kill you.
Dan orang bilang, okay, kalau gitu kami akan bunuh kamu.
They said, even better.
Dan mereka akan menjawab, itu jauh lebih baik.
If you want to have a Jesus revolution.
Kalau kita mau memiliki revolusi Yesus.
Point number one.
Poin nomor satu.
You need to have a personal encounter with Jesus Christ.
Kita perlu perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus.
It's hard for us to even imagine the impact.
Sulit untuk kita bisa membayangkan dampak
of people who had been around Jesus.
Dari orang-orang yang sudah bersama-sama dengan Yesus.
Let's look in Acts chapter 4.
Mari kita lihat kisah pasal yang keempat.
I think you know the story.
Saya kira kita tahu cerita ini.
The leaders,
bahwa waktu itu pemimpinnya,
the Sanhedrin bring in Peter and the apostles. They bring in Peter and James and the other apostles.
Mereka membawa Petrus dan Yakobus dan rasul yang lain.
And they ask them to explain what they're doing.
Lalu mereka mempertanyakan apa yang mereka lakukan.
And they try to threaten them.
Dan mereka mencoba untuk menakut-nakuti.
Now there's one thing about a person who has an experience with Jesus.
Ada satu hal tentang orang-orang yang punya pengalaman dengan Yesus.
Threats have no effect on them.
Ancaman tidak mempunyai dampak, tidak mempunyai pengaruh pada.
Let's
mereka.
Read verse 12 and 13.
Kita akan membaca ayat 12 dan 13. Kisah para rasul 4 ayat 12 dan 13. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus.
They know it. They noticed. They noticed.
Ya, mereka perhatikan.
These guys have been with Jesus.
Orang-orang ini sudah bersama-sama dengan Yesus.
I have a question for you.
Saya punya pertanyaan kepada kita di sini.
Have you been with Jesus?
Sudahkah kamu bersama-sama dengan Yesus?
I mean, seriously. In San Diego, for the whole year, we're just having a Jesus year.
Kalau kita sudah jalani setahun sama-sama dengan Yesus.
Every sermon is about Jesus.
Sebenarnya semua pelajaran, semua khotbah tentang Yesus.
Every midweek is about Jesus.
Setiap kali kita bertemu pertengahan minggu juga tentang Yesus.
Every Bible talk is about Jesus.
Setiap kali kita masuk diskusi Alkitab juga tentang Yesus.
I think having a Jesus year, that's a pretty good year.
Dan kita mestinya kita punya banyak pertemuan dengan Yesus.
You know, there are some amazing stories.
Ada kisah-kisah yang luar biasa.
The Jews tried to stamp out Christianity.
Orang-orang Yahudi mencoba untuk
to get rid of Christianity.
Mereka mencoba menghindarkan, menjauhkan kekristenan.
By persecuting the church.
Dengan cara menganiaya gereja.
And every time they persecuted the church,
dan setiap kali mereka menganiaya gereja,
it grew even faster.
Termasuk pemimpinnya.
And so, and then the Romans tried to get rid of the church.
Lalu kemudian orang-orang Roma juga mencoba untuk menghindari gereja.
There are many examples in the history of Christianity.
Ada banyak contoh-contohan di dalam sejarah kekristenan.
Where persecution would start in a city.
Ketika penganiayaan dimulai di satu kota.
They would round up all the leaders.
Mereka akan.
They would arrest all the leaders.
Mereka akan menangkap semua pemimpin-pemimpinnya.
Throw them in prison.
Melemparkan mereka ke dalam penjara.
And kill the bishop of the church.
Dan membunuh pimpinan daripada gereja itu.
They thought that the church would just disappear.
Mereka berpikir gereja akan hilang begitu saja.
Or go into hiding.
Atau akan pergi bersembunyi.
But that's not what happened.
Tapi bukan itu terjadi.
Christians from all around would go to that city.
Justru Kristen-Kristen dari sekelilingnya akan datang ke kota itu.
For the honor.
Untuk kehormatan.
For the opportunity.
Untuk kesempatan.
To be persecuted for Jesus.
Untuk dianiaya bagi Yesus.
So I ask you again.
Jadi saya mau tanya kalian lagi.
Have you had a personal encounter with Jesus?
Apakah kamu sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus?
Because if you have, you'll not be like the people around you.
Karena kalau kamu sudah, kamu tidak akan menjadi sama seperti orang di sekelilingmu lagi.
Think about Paul.
Pikirkan tentang Paulus.
In Acts chapter 9.
Di kisah pasal yang ke-9.
To say that he was changed would be to say it. Understatement.
Kalau kita mau mengatakan dia berubah,
went from killing Christians.
Dia tadinya pergi untuk membunuh orang-orang Kristen.
To becoming the most bold preacher for Jesus.
Menjadi pengkhotbah yang paling berani untuk Yesus.
His life was completely turned around.
Hidupnya itu benar-benar berubah.
He had the leading Jewish education.
Dia memiliki pendidikan yang pendidikan terbaik di antara orang Yahudi.
He was a Pharisee.
Dia adalah orang Farisi.
He was a disciple of Gamaliel.
Dia itu muridnya Gamaliel.
The highest education.
Pendidikan yang tertinggi.
And he threw it all away.
Dan dia meninggalkan semuanya.
And he lived the rest of his life wandering around the Roman Empire.
Dan dia menghabiskan seluruh kehidupannya dengan mengembara di seluruh kekaisaran Romawi.
Why?
Kenapa?
Because Paul met Jesus on the road to Damascus.
Karena Paulus bertemu dengan Yesus di dalam perjalanan ke Damaskus.
Do you want to be part of a revolution?
Kamu benar-benar ingin menjadi bagian dari sebuah revolusi?
Do you want to change the world for Jesus?
Kamu mau mengubahkan dunia untuk Yesus?
Well, you need to meet Jesus on the road to Damascus.
Kalau gitu kita perlu ketemu Yesus dalam perjalanan ke Damaskus.
Because there's something about people who've met Jesus.
Benar-benar ada sesuatu yang berbeda dengan orang yang bertemu dengan Yesus.
We need to be a Jesus church.
Kita perlu benar-benar menjadi gerejanya Yesus.
We'll have great courage.
Dengan semangat yang besar.
They can say to you at work, "We'll fire you for sharing your faith."
Mungkin orang akan mengatakan kamu akan kupecat kalau kamu memberitakan Injilmu ini.
You'll say, good.
Kamu bisa bilang, bagus.
Awesome.
Mantap.
Thank you.
Terima kasih.
And they'll shake their head.
Dan kemudian salam tangannya.
And they'll take note.
And
they'll notice.
Dan mereka akan memperhatikan.
That person has been with Jesus.
Orang ini udah benar-benar bersama dengan Yesus.
Point number two.
Poin yang kedua.
Powerful evidence.
Bukti-bukti yang penuh kuasa.
I mean, think about it.
Maksud saya coba pikirkan.
People would say,
orang akan mengatakan,
who's this Jesus?
Siapa ini Yesus?
They'd say, he's the guy who raised from the dead.
Dia adalah orang yang bangkit dari kematian.
And they'd say, what are you talking about?
Apa yang kamu bicarakan?
The tomb, it was empty.
Itu kuburannya memang benar-benar kosong.
Let's read Acts chapter 2.
Mari kita lihat kisah para rasul pasal yang kedua.
22 through 24.
Kisah para Rasul 2 ayat 22 sampai 24. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu.
See, everybody knew it.
Lihat, jadi semua orang tahu tentang peristiwa itu.
Peter stood in front of perhaps 10,000 people.
Petrus sedang berdiri mungkin di sekitar di hadapan 10,000 orang.
And says Jesus worked miracles.
Dia mengatakan Yesus mengerjakan keajaiban-keajaiban.
And everybody knows it.
Dan semua orang tahu tentang itu.
And people didn't say, I never heard about that.
Dan orang tidak mengatakan, saya nggak pernah mendengar itu.
Really?
Benarkah?
Well, where did he do that?
Di mana dia melakukan itu?
Jesus walked on water.
Yesus berjalan di atas air.
He raised the dead.
Dia membangkitkan orang mati.
He fed 5,000 people.
Dia memberi makan kepada 5,000 orang.
He raised Lazarus from the dead.
Dia membangkitkan Lazarus dari kematian.
There's just something about the empty tomb.
Ada sesuatu tentang kubur yang kosong itu.
And I'm telling you, everybody knew about the empty tomb.
Dan saya beritahu kita, semua orang tahu tentang kubur yang kosong itu.
We have powerful evidence.
Kita punya bukti yang berkuasa.
Jesus' tomb is empty.
Kubur Yesus kosong.
Muhammad's body is rotten.
Budi, tubuh daripada Muhammad tetap ada.
Buddha, he died.
Buddha mati.
His body decayed.
Tubuhnya membusuk.
But Jesus was raised from the dead.
Tapi Yesus dibangkitkan dari antara orang mati.
Now think about it.
Coba pikirkan tentang itu.
In the Bible it says,
di Alkitab dikatakan,
that the Messiah would be born in Bethlehem.
Bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem.
That's Micah 5 verse 1.
Itu di Mika pasal 5 ayat 1.
It says the Messiah would come from the region of Galilee.
Dikatakan bahwa Mesias akan datang dari daerah Galilea.
That's Isaiah chapter 9.
Yesaya pasal yang ke-9.
It said the Messiah would be despised and rejected by men.
Dikatanya Mesias akan ditolak dan dihina oleh manusia.
That he would be silent when he was accused.
Bahkan dia akan diam membisu ketika dia dituduh.
That he would be pierced.
Bahwa dia akan ditombak.
Isaiah 53.
Yesaya 53.
That he'd be crucified.
Bahwa dia akan disalibkan.
Psalm 22.
Mazmur 22.
That he would have his garments divided.
Bahwa jubahnya akan dibagi-bagi.
And also gambled over.
Dan diambil undi.
And that he'd be betrayed for 30 pieces of silver.
Dan bahwa dia akan dikhianati untuk 30 keping perak.
Zechariah 11.
Zakaria 11.
You know, I like to imagine, you know, the Pharisees that you know, gave 30 pieces of silver to Judas.
Saya ingin suka membayangkan itu orang Farisi yang memberikan 30 keping perak kepada Judas.
I like to think about them reading Zechariah, you know, a couple months later.
Saya kira mereka membaca buku Zakaria beberapa bulan kemudian.
30 pieces of silver.
30 keping uang perak.
The price at which they priced me.
Harga yang diberikan kepadanya.
Oh, man.
Mungkin dia, waduh.
Should have done it for 50.
Kita harusnya membuatnya untuk 50, jangan 30.
In fact, in Daniel chapter 9.
Bahkan di Daniel pasal yang ke-9.
It prophesied the exact year.
Bahkan diperhitungkan, dinubuatkan tahun yang tepat.
If you look at the sermons in the book of Acts.
Kalau kita lihat khotbah di dalam buku Kisah Para Rasul.
They always go like this.
Mereka selalu seperti ini.
Jesus worked miracles.
Yesus mengerjakan mujizat-mujizat.
Like everybody knows.
Seperti semua orang tahu.
Therefore he's the Lord.
Karena itu dia adalah Tuhan.
And he was raised from the dead.
Dan dia dibangkitkan dari antara orang mati.
And he fulfilled the prophecies.
Dan dia memenuhi semua nubuatan.
And he died. He died.
Dan dia mati.
And was raised from the dead.
Dan dibangkitkan dari antara orang mati.
So repent and be baptized.
Jadi kita bertobat dan dibaptis.
Everybody knew this.
Semua orang tahu tentang ini.
So that's another reason that the church spread very rapidly.
Ada alasan lain lagi mengapa gereja bertumbuh dengan sangat cepat.
We have a big advantage over the other religions.
Kita punya keuntungan yang sangat besar dibandingkan semua agama yang lain.
The Hindus don't have an empty tomb.
Hindu tidak punya kubur kosong.
They don't have fulfilled prophecies.
Mereka tidak punya nubuatan yang digenapi.
We should take advantage of that.
Kita harusnya mengambil keuntungan dari hal itu.
Now, I believe this is what got the church started.
Saya percaya ini adalah yang Allah kerjakan, mulakan di dalam gereja.
In Jerusalem.
Di Yerusalem.
In Judea.
Di Judea.
And maybe even Samaria.
Atau bahkan mungkin juga di Samaria.
But 100 years later.
Tetapi 100 tahun kemudian.
When the gospel is being spread to Spain.
Ketika Injil mulai disebarkan sampai ke Spanyol.
The original eyewitnesses were not there.
Orang-orang yang menjadi saksi yang original tidak ada di sana.
And they met people who never actually heard about these miracles.
Dan mereka bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah mendengar hal ini secara langsung.
And yet the church spread even faster.
Tetapi gereja justru bertumbuh bahkan jauh lebih cepat.
So let me talk about another aspect.
Jadi kita bisa bicarakan aspek yang berikutnya.
To explain why the church grew so amazingly fast.
Pertumbuhan gereja itu sangat luar biasa cepat.
It's because they were superior.
Itu karena mereka mengatasi.
Morally.
Tinggi secara moral.
Ethically.
Secara etika.
The Christians live a life totally different.
Orang Kristen itu menjalani kehidupan yang sangat berbeda.
The Greeks and Romans.
Orang Yunani dan orang Romawi.
If they had a child that was born deformed.
Kalau mereka punya anak yang lahir.
Born with a deformity. You know, like a.
Mereka kalau punya anak yang lahir dengan cacat,
they would put them out in the countryside.
Mereka akan meminggirkannya ke pinggiran.
And the Christians would go and take those children into their homes.
Dan orang-orang Kristen akan mengambil anak itu dan membawanya ke rumahnya.
We have many stories from church history.
Ada banyak cerita dari sejarah gereja.
Where the bishops had to tell the Christians.
Ketika seorang pemimpin gereja harus memberitahu orang-orang di gereja, Kristen-Kristen di gereja.
To stop spending their money freeing slaves.
Mereka harus berhenti menggunakan, menghabiskan uang mereka untuk membebaskan para budak.
They would just free as many slaves as they could.
Mereka membebaskan begitu banyak budak, sebanyak yang mereka bisa.
And they would go and visit people in prison.
Dan mereka bahkan akan pergi dan mengunjungi orang-orang di penjara.
They lived a life that was completely different.
Mereka menjalani satu kehidupan yang benar-benar berbeda.
Let's look at Acts 17, 5 through 9.
Mari kita lihat kisah 17.
Acts 17.
Kisah 17 ayat yang ke-5 sampai 9.
Verse 5 through 9.
Yes. Kisah 17 ayat 5.
5 through 7.
Okay. 5 sampai 7. Kisah 17 ayat 5. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati. Dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacaukan kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara di hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar. Dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain yaitu Yesus.
So these people came into the city.
Jadi orang-orang ini datang ke kota.
Into Thessalonica.
Ke kota Tesalonika.
And it said they turned everything upside down.
Dan mereka menjungkir balikkan segala sesuatu.
When the Christians came into your town.
Ketika seorang Kristen datang ke dalam kotamu.
The idol business went way down.
Maka bisnis atau ya bisnis penyembahan berhala ini akan menurun.
When the Christians came to town,
ketika orang Kristen datang ke sebuah kota,
the prostitutes all lost their job.
Orang-orang prostitusi kehilangan pekerjaannya.
And the people who made alcohol,
dan orang-orang yang membuat alkohol,
their market dried up.
Wah, itu juga pasarnya jadi kering.
Because we're different.
Karena kita berbeda.
Are you willing to be different from the world?
Kamu mau enggak benar-benar berbeda dari dunia?
I'm afraid some of us want to blend in a little
bit
too much.
Saya khawatir kita ini udah mulai bergabung begitu dengan dunia.
We need to be known in this city.
Kita harus benar-benar dikenal di kota ini.
As people who live extraordinary lives.
Sebagai orang-orang yang hidup dengan cara hidup yang luar biasa.
In Acts 19.
Di kisah 19.
It started a riot.
Mereka memulai keributan.
I was there. I took that picture.
Saya ada di sini. Saya mengambil foto ini.
They said, "Long live Artemis of the Ephesians."
Hiduplah Artemis dewinya orang Efesus.
Long live Artemis of the Ephesians.
Hiduplah dewi Artemis dewinya orang Efesus.
They were mad.
Mereka benar-benar marah.
Their idol business was going down.
Usaha mereka itu udah turun.
Because we live extraordinary lives.
Karena kita hidup dengan hidup yang luar biasa.
You know, my passport says I'm an American.
Kamu tahu di paspor saya diberitahu bahwa saya adalah orang Amerika.
But my citizenship is in heaven.
Tapi kewarganegaraan saya adalah di sorga.
And my constitution.
Dan konstitusi saya, perundang-undangan saya.
Is the Sermon on the Mount.
Adalah khotbah di bukit.
I believe the way to greatness.
Saya percaya itulah jalan untuk kebesaran.
Is through humility.
Dan itu adalah melalui kerendahan hati.
I believe the way to joy.
Dan saya percaya jalan menuju sukacita.
Is through tears.
Adalah melalui air mata.
There are many examples where the Roman people noticed this about the church.
Dan ada beberapa contohan lagi yang orang-orang Romawi perhatikan mengenai gereja.
One of them said.
Salah satunya.
About the Christians.
Tentang mereka mengatakan tentang Kristen.
To them, every foreign country is like a fatherland. Every foreign country is like their own land.
Jadi, ya, bagi mereka itu, bagi orang Kristen itu, setiap kota-kota yang lain itu seperti kota mereka sendiri, kota orang tua mereka sendiri.
And every fatherland is like a foreign country.
Dan kota mereka sendiri, kota nenek moyang mereka sendiri seperti negara asing buat mereka.
I mean, these Christians, they were really strange.
Itu untuk orang-orang Kristen.
It wasn't strange clothing.
Mereka itu orang-orang yang aneh bukan karena pakaiannya.
They wore the same clothing as everybody else.
Mereka mengenakan pakaian yang sama seperti semua orang lain.
It wasn't strange food.
Bukan makanannya yang aneh.
Although I think the food here is kind of strange.
Walaupun makanan di sini sedikit aneh.
I'm going to eat it while I'm here, okay?
Saya akan makan selama saya di sini.
But they lived a life.
Tetapi mereka menjalani satu kehidupan
of morality and ethics that far exceeded the people around them.
Kehidupan yang bermoral dan beretika yang jauh melebihi semua orang-orang lain.
Now the Greeks had this idea of the perfect man.
Nah, orang-orang Yunani punya pemikiran ini tentang orang yang sempurna.
They had these seven qualities.
Ada 7 kualitas.
That would be the ideal person.
Itulah orang yang ideal.
But they believe.
Tetapi mereka percaya.
That a normal person could never be like that.
Bahwa orang-orang yang normal, orang-orang biasa tidak akan bisa memenuhi kualifikasi itu.
Only the philosopher.
Hanya orang-orang filsuf saja.
Who devoted his entire life.
Yang memberikan seluruh hidupnya.
Could approach this level of being a good person.
Itulah yang bisa mencapai ini, yaitu menjadi orang yang baik.
And then there were the Christians.
Tetapi orang-orang Kristen.
They all live like that.
Mereka hidup sama seperti itu semuanya.
Here's a quote from a man named Galen.
Ini adalah satu kutipan dari seseorang bernama Galen.
He was a philosopher from Rome.
Dia itu adalah seorang filsuf dari Roma.
Here's what he said about the Christians.
Ini yang dia katakan mengenai orang Kristen.
And he was definitely not a Christian.
Dan dia tentu saja bukan orang Kristen.
He says they're teaching about reward and punishment.
Dia bilang bahwa ajaran mereka mengenai upah dan hukuman.
And about a future life.
Dan tentang kehidupan yang akan datang.
It led to a life.
Dan memimpin kepada satu kehidupan.
That's equal to the true philosophers.
Yang sama dengan orang-orang filsuf-filsuf yang sejati.
They couldn't understand it.
Mereka tidak bisa memahami ini.
He said they had how to say this that they would not have sex with anybody except their own spouse.
Mereka bilang bahwa mereka enggak akan melakukan hubungan biologis dengan orang lain yang bukan pasangannya.
Everybody agreed that's what you should do.
Ya, semua orang setuju itu yang seharusnya dilakukan.
But nobody did that.
Tapi enggak ada orang yang mengerjakan itu.
But the Christians did.
Tapi orang-orang Kristen ini melakukan itu.
He said their self-control about food and drink.
Mereka itu punya penguasaan diri tentang makanan dan minuman.
Was beyond understanding.
Yang bahkan melampaui pemahaman.
And their pursuit of social justice.
Dan bagaimana mereka mengejar keadilan sosial.
And he said they had an utter contempt for death.
Itu yang adalah orang lain ingin memperjuangkan untuk milih.
If we had a church like that here.
Kalau kita punya gereja seperti itu di sini.
People would be flocking.
Semua orang akan datang beramai-ramai
into the church.
Ke dalam gereja ini.
Because the church of Jesus is like a city on a hill.
Karena gereja Kristus itu seperti kota di atas gunung.
So I want to challenge you.
Jadi saya mau menantang kita di sini.
Are you willing to be different?
Maukah kamu menjadi berbeda?
Now I'm glad it's not weird clothes.
Bukan
strange clothes.
Bukan tentang menggunakan pakaian yang aneh, yang berbeda.
Or a different vocabulary.
Atau kosakata yang berbeda-beda.
Although we have a little bit different vocabulary.
Walaupun kita punya perbedaan itu.
Disciple, disciple, you know.
Ya, murid-murid.
No, it's our lifestyle.
Tetapi yang dimaksudkan adalah tentang gaya hidup kita yang harus berbeda.
And I'm telling you, in the early church times.
Dan saya memberitahu kepada kita di sini di pada gereja mula-mula.
All the enemies of Christianity knew.
Semua musuh dari orang-orang Kristen tahu.
They lived outstanding lives.
Mereka memiliki kehidupan yang luar biasa.
And point number four.
Poin yang keempat.
This is something you may not be aware of.
Ini mungkin sesuatu yang kita tidak terlalu perhatikan.
But by the second and third century.
Tetapi kepada abad yang kedua dan ketiga.
The Christian leaders.
Pemimpin-pemimpin Kristen.
Came into conflict with the philosophers of that time.
Mengalami konflik dengan para filsuf. Waktu itu.
The Greeks were really into philosophy.
Ya, orang Yunani itu benar-benar lelah penuh dengan filsafat.
They had their Stoics.
Ada orang-orang Stoa.
And the Epicureans.
Epicurus.
And the Pythagoreans.
And
all these other philosophers.
Dan semua kelompok-kelompok filsuf lainnya.
And they would confront the Christians.
Dan mereka akan menentang orang-orang Kristen.
And the Christians won all the arguments.
Dan orang Kristen memenangkan semua perdebatan itu.
You know, I don't know what it's like here.
Saya nggak tahu seperti apa di sini.
But in America,
tetapi di Amerika,
at the universities,
di perguruan tinggi,
the Christians seem to be, I don't know, intimidated.
Orang-orang Kristen kelihatan seperti terintimidasi.
They let the atheists,
mereka biarkan orang-orang ateis,
and the you know, unbelievers,
orang-orang yang tidak percaya.
And the other religions,
dan agama-agama lain,
you know, intimidate them.
Mereka biarkan orang-orang itu mengintimidasi mereka.
But I'm telling you, we have the best answer.
Tapi saya mau beritahu kita, kita punya jawaban yang terbaik.
Christianity offers the best answer to every single question.
Kekristenan menawarkan semua jawaban terbaik untuk seluruh pertanyaan.
We need to be bold about that.
Kita harus benar-benar berani tentang itu.
Never intimidated.
Jangan merasa terintimidasi.
So Christianity won the competition, if you will.
Jadi kekristenan itu memenangkan semua kompetisi itu.
At the university.
Di universitas-universitas.
This is the Areopagus.
Ini adalah Areopagus.
It's right below the Parthenon in Greece.
Ini di Yunani.
And here Paul confronted the philosophers.
Dan disitulah Paulus menentang para filsuf.
It's recorded in Acts 17.
Itu dicatat di Kisah Para Rasul pasal 17.
Now I don't have time to go through the whole sermon.
Saya enggak punya kesempatan untuk masuk pada seluruh pelajaran dari situ.
But he talked about their philosophy.
Tapi Paulus berbicara mengenai filsafat mereka.
He said, "I see that you're very religious."
Saya lihat kalian di sini sangat religius, sangat beragama.
You even have an idol to an unknown god.
Bahkan kalian tuh punya satu mesbah yang dipersembahkan kepada Allah yang tidak dikenal.
See, they believed that God was very distant.
Mereka itu percaya bahwa Allah itu sangat jauh.
The Stoics believed.
Orang Stoa itu percaya.
That God had no interaction with the world.
Bahwa Allah tidak punya interaksi apa-apa dengan dunia.
The Epicureans believed.
Orang-orang Epicurus itu percaya.
That God was not personal at all.
Bahwa Allah itu sama sekali bukan pribadi.
And Paul said, "I want to tell you about a much better God."
Dan Paulus mengatakan, "Saya ingin memberitahu kepada kalian tentang Allah yang lebih baik."
In Him we live.
Di dalam Dia kita hidup.
And we move and we have our life.
Dan kita bergerak dan kita memiliki hidup kita.
And He is involved in everything that happens in our life.
Dia itu terlibat dalam segala sesuatu yang terjadi di hidup kita.
He showed them a better God.
Paulus menunjukkan kepada mereka Allah yang lebih baik.
And this happened in the second and third century. There's many examples.
Dan ini terjadi di dalam abad yang kedua dan ketiga. Ada banyak contohannya.
Let me share an example from my own experience.
Coba saya ceritakan satu kisah dari pengalaman saya pribadi.
There's a bunch of, you know, chemistry and physics professors in a van at a conference.
Ada beberapa orang profesor kimia dan fisika mengadakan satu kegiatan.
And this one professor, she was very arrogant.
Ada satu orang profesor ini dia sangat sombong.
She said, "Oh, Christianity, what a stupid religion."
Oh, kekristenan. No, itu agama yang sangat bodoh.
I don't know.
Oh.
How can anybody believe in that religion?
Bagaimana mungkin ada orang percaya dengan agama itu?
She said, "Did you know?"
Dia bilang, "Apakah kamu tahu?"
In the Bible it says,
bahwa di dalam Alkitab dia katakan,
"If you wear clothing with two different materials, capital punishment."
Kalau kamu mengenakan pakaian dengan dua two different
like say yeah. like dengan, silk and
okay, cotton. Dengan dua bahan yang berbeda, kamu akan mendapatkan hukuman.
What a stupid religion.
Itu agama yang benar.
How can anybody believe in this religion?
Bagaimana mungkin ada orang yang bisa percaya agama itu?
I said, "Excuse me."
Saya bilang, "Sorry, maaf."
But the Bible doesn't say that.
Tapi Alkitab tidak mengatakan itu.
She said, "Oh yes, it does."
Dia bilang, "Enggak, benar ada dikatakan."
I saw it at a website.
Saya lihat itu di website.
She hadn't seen it in the Bible.
Jadi dia enggak lihat di dalam Alkitab.
And I said to her,
dan saya mengatakan kepada dia,
"You know, people say there's all science errors in the Bible."
Orang mengatakan tentang semua ilmu pengetahuan ini dalam Alkitab.
That no scientist would ever be a Christian.
Bahwa tidak mungkin bisa menjadi Kristen dengan hal-hal secara ilmiah.
And I said, "I've read the Bible through, I don't know, at least half a dozen times."
Saya sudah membaca Alkitab berulang kali.
I've never seen a single science error.
Nah, saya enggak pernah melihat satu hal yang salah secara science.
I don't know what they're talking about.
Saya enggak tahu apa yang kalian bicarakan.
It got really quiet in that van.
Dia benar-benar diam waktu itu.
Then I pulled out my Bible.
Lalu saya menarik Alkitab saya.
Then it got really quiet.
Lalu mereka benar-benar diam semuanya.
I said a quick prayer.
A quick
prayer.
Saya bilang doa singkat.
Because I needed to find that verse.
Karena saya butuh menemukan ayat itu.
The one in Leviticus.
Ayat yang di Imamat.
That talks about wearing clothes with two materials.
Yang mengatakan tentang mengenakan pakaian dengan dua bahan yang berbeda.
Could you find that one?
Bisa temukan itu?
I knew it was on the right-hand side of the page.
Saya tahu itu di sebelah kanan.
About halfway down.
About
halfway down the page.
Oh, ya, sekitar di tengah-tengahnya.
Somewhere in Leviticus.
Ya, di Imamat.
And I found it.
Dan saya menemukannya.
And I read the verse.
Dan saya bacakan ayatnya.
You know, we need to silence the critics of Christianity.
Nah, ini halnya, kita harus bisa mendiamkan orang-orang yang mengkritik kekristenan.
Our Muslim friends say the Bible is corrupt.
Teman-teman kita yang beragama Muslim mengatakan bahwa Alkitab itu sudah korup.
That's total nonsense.
Itu benar-benar omong kosong.
That's an utter lie.
Itu adalah kebohongan yang lain.
There is no evidence for this.
Tidak ada bukti akan hal itu.
So we need to be bold.
Jadi kita benar-benar perlu berani.
Because the Christian explanation.
Karena penjelasan kekristenan
is the best explanation.
Adalah penjelasan yang paling terbaik.
So we need to have confrontations even at the university.
Jadi kita perlu menghadapi konfrontasi ini bahkan di perguruan-perguruan tinggi.
But we do it humbly.
Tapi kita melakukannya dengan rendah hati.
We do it kindly.
Dengan baik.
We do it respectfully.
Dan kita melakukannya dengan penuh hormat.
Right?
Yeah.
That's the Jesus way.
Itu adalah caranya Yesus.
Yeah, we need to confront them at the University of Philippines or wherever.
Yes, kita di Universitas Filipina atau di mana saja pun.
Now, let me tell you my little outline.
Jadi saya mau ceritakan sedikit tentang outline saya.
That I would use to explain Christianity compared to other ideas.
Yang saya gunakan untuk menjelaskan kekristenan dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran yang lain.
Like a worldview.
Seperti pandangan dunia.
A worldview is the set of assumptions you use.
Worldview itu adalah satu sekelompok asumsi-asumsi yang kita gunakan.
To explain the universe.
Untuk menjelaskan tentang alam semesta.
Now to me, a good worldview.
Buat saya, pandangan tentang pandangan dunia yang baik.
Would be one that's true.
Adalah yang benar.
So if your assumptions are not true, that I don't know, that doesn't seem so good.
Jadi kalau misalnya asumsinya tidak benar, itu tidak terlalu baik.
Number two.
Yang kedua.
It should answer the questions that people really care about.
Itu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang orang sangat peduli.
What is my purpose?
Apa tujuan saya?
Why am I here?
Mengapa saya ada di sini?
What is my value?
Apa nilai-nilai saya?
What is my relationship with the supernatural?
Bagaimana hubungan saya dengan yang supranatural?
Will God answer when I pray?
Apakah Allah akan menjawab ketika saya berdoa?
And number three.
Dan yang ketiga.
It should make a person better.
Itu harus membuat seseorang lebih baik.
Then another worldview.
Itu harus menjadi worldview-nya.
I think that would be easy to decide.
Saya kira akan mudah untuk memutuskan.
You could get an atheist.
Kita pergi, kita bisa mendapatkan orang ateis.
A Buddhist.
Orang Buddha.
A Hindu.
Orang Hindu.
A Muslim.
Orang Muslim.
And a Christian in a room.
Dan orang Kristen di dalam satu ruangan.
And tell them, come up with a list of 5 things that would make a good person.
Coba beritahukan kita di sini bagaimana 5 hal, beritahukan 5 hal yang akan membuat seseorang menjadi orang baik.
That'd be an easy task.
Itu adalah pekerjaan yang sangat mudah.
A person who tells the truth.
Orang yang menceritakan kebenaran.
Who helps other people.
Yang menolong orang lain.
It'd be easy.
Itu sangat gampang.
So what I'm going to do is I'm going to spend about 10 minutes.
Jadi apa yang saya akan lakukan biasanya sekitar 10 menit.
Comparing Christianity.
Membandingkan kekristenan.
To the other worldviews.
Dengan pandangan-pandangan yang lain.
And I say Christianity is by far the best explanation.
Dan saya mengatakan kekristenan itu membuat penjelasan yang jauh lebih baik.
The hard questions.
Pertanyaan-pertanyaan yang sulit.
Why is there evil?
Mengapa ada kejahatan?
Why is there suffering?
Kenapa ada penderitaan?
Why is there death?
Kenapa ada kematian?
Now I'm going to skip these slides. It's where Paul is doing his sermon there in Athens.
Saya akan melewatkan ini. Ini adalah Paulus memberikan pelajarannya di Athena.
Some of the other worldviews are naturalism.
Beberapa pandangan-pandangan lain adalah naturalisme.
Or atheism.
Atau ateisme.
Postmodernism.
Postmodernism.
Pantheism.
Pantheism.
That's the Eastern idea.
Itu adalah ide dari Timur.
Or the Muslim worldview.
Atau bahkan pandangan dari Islam.
So let's look at those.
Mari coba kita lihat.
First of all, there's the atheism.
Pertama, ateis.
Or the idea that the only things that are real are natural things.
Atau ide yang mengatakan bahwa yang segala sesuatu yang nyata itu hanyalah hal-hal yang alami.
Here's an atheist giving his explanation of the world.
Beginilah orang ateis memberikan penjelasannya.
He says, we are material beings.
Kita ini adalah bentuk material.
In a material world.
Di dalam dunia material.
And everything is just physical things.
Dan segala sesuatu hanyalah tentang hal-hal fisikal.
So the world needs to accept atheism.
Jadi dunia harus menerima ateisme.
Which means they need to put God in the trash can.
Jadi itu artinya harus menaruh Tuhan di dalam tempat sampah.
Where such myths belong.
Di mana mitos-mitos harusnya berada.
Now let me talk about that.
Saya ingin membicarakan tentang
first itu. Of all, is it true?
Pertama, apakah itu benar?
Is atheism true?
Apakah ateisme benar?
Now think about it.
Coba pikirkan.
If atheism is true,
kalau ateisme itu benar,
then I don't exist.
Berarti saya enggak ada.
I mean, there's chemicals.
Ya, ada hal-hal kimia.
But I don't exist.
Tapi saya enggak ada.
Because if atheism is true,
karena kalau ateisme benar,
then you are a body.
Maka kamu adalah tubuh.
No, but I say I have a body.
Ya, saya bilang saya punya tubuh.
I've tried this at my college.
Saya selalu coba ini di kampus saya.
Ask them, how many of you say that you have a body?
Berapa banyak di antara kamu yang mengatakan bahwa kamu punya tubuh?
And how many of you say you are a body?
Dan siapa di antara kamu yang mengatakan bahwa kamu hanyalah tubuh?
And everybody says, I have a body.
Dan semua orang mengatakan saya mempunyai tubuh.
But the atheist says you are a body.
Tapi ateis mengatakan kamu adalah tubuh.
Well, that's not true.
Apakah itu benar?
If the atheist is right,
kalau ateis itu benar,
then there's no morality.
Berarti tidak akan ada moralitas.
And evil is not even real.
Bahkan kejahatan itu bukan sesuatu yang nyata.
Well, that's not true.
Oh, itu enggak benar.
If the atheist is right,
kalau ateis benar,
when you say to your wife, I love you,
kalau kita mengatakan kepada istri kita, I love you,
that doesn't mean anything.
Itu tidak berarti apa-apa.
You should say, I chemical you.
Harusnya kita mengatakan, saya kimiawi dengan kamu.
The neurons in my brain,
Neuron di otak saya,
and the patterns,
dan pola-pola,
they're releasing chemicals in my brain,
melepaskan kimiawi dalam otak saya,
and it makes me think I love you.
And
it makes me think I love you.
Itu membuat saya berpikir bahwa saya mencintaimu.
But love is a meaningless word.
Tapi cinta menjadi kata-kata yang tidak berarti.
Now remember, a good worldview answers the questions people care about.
Nah ingat. Pandangan yang bagus itu harus menjawab pertanyaan yang orang peduli.
Now I teach science.
Saya mengajar.
And I teach science. Philosophy of science.
Dan saya juga mengajar filsafat.
And I tell my students that science is really good at answering these questions.
Saya mengatakan murid-murid saya, science itu harus bagus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.
When?
Kapan?
What?
Apa?
Where?
Di mana?
How many?
Berapa banyak?
Now, do you care about how many?
Apakah kau peduli tentang berapa banyak?
Do you care about where?
Kau peduli tentang di mana?
Then I show them the questions that science can't answer.
Lalu saya menunjukkan pertanyaan yang science tidak bisa jawab, yang ilmu pengetahuan tidak bisa jawab.
Why am I here?
Mengapa saya ada di sini?
They say for no reason at all.
Mereka bilang tidak untuk alasan apapun.
It's an accident.
Ini adalah sebuah kecelakaan.
Next question.
Kebetulan. Pertanyaan berikutnya.
What is my value?
Apa nilai saya?
About 15,000 rupiah.
Tentang 50,000 rupiah.
A little iron, a little calcium,
sedikit sodium.
Now the Christian worldview says,
tetapi pandangan orang Kristen mengatakan,
that you are more valuable,
bahwa kamu lebih berharga,
than the entire universe,
bahkan daripada semua alam semesta.
But atheism says,
tapi orang ateis mengatakan,
you're worth about $3.
Kamu harganya sekitar $3 aja.
What is my purpose according to atheism?
What is
my purpose?
Apa tujuan saya?
You have no purpose.
Kamu nggak punya tujuan.
Does God exist?
Apakah Tuhan itu ada?
No.
Tidak.
See, atheism does a very good job of answering those questions.
Yeah, itu orang-orang ateis membuat jawaban-jawaban di situ.
How about making you a better person?
Bagaimana tentang membuat engkau menjadi orang yang lebih baik?
How would you like to live in a world?
Bagaimana kamu ingin hidup di dalam dunia?
Where there's no morality.
Apabila dunianya tidak punya moralitas.
There's no truth.
Tidak ada kebenaran.
There's no answers to right and wrong.
Tidak ada jawaban terhadap apa yang benar atau salah.
In which you believe there's no such thing as evil.
Dan bagaimana di situ kamu bisa mengetahui mana itu yang jahat?
I think Christianity is a much better worldview.
Saya selalu yakin kekristenan adalah pandangan yang lebih bagus.
And then there's the Hindu worldview.
Sekarang kita lihat tentang pandangan Hindu.
It says,
katanya,
that God is everything and everything is God.
Bahwa Allah adalah segalanya dan segalanya adalah Allah.
And that you're God.
Dan bahwa kau adalah Allah.
I say,
saya bilang,
you're not God.
Kau bukan Allah.
Now, according to Hinduism,
sekarang menurut Hindu, ajaran Hindu,
the universe has existed forever.
Bahwa alam semesta itu sudah ada selama-lamanya.
Now, is that true?
Apakah itu benar?
No, from science we know it's not true.
Bahkan dari ilmu pengetahuan kita tahu itu tidak benar.
According to Hinduism,
menurut ajaran Hindu,
your purpose,
tujuan kamu,
is to not exist.
Adalah untuk tidak ada.
Well, that's really great.
Ya, itu benar-benar luar biasa.
According to Hinduism,
menurut ajaran Hindu,
the physical world is bad.
Dunia fisikal ini jahat.
But according to Christianity, the physical creation is good.
Tetapi menurut kekristenan, ciptaan fisikal ini adalah
baik. I believe the Christian explanation is the correct one.
Saya percaya penjelasan orang Kristen adalah yang benar.
According to Hinduism,
menurut ajaran Hindu,
evil is not real.
Kejahatan itu tidak nyata.
And suffering is your fault.
Dan penderitaan itu adalah kesalahanmu.
Who does the majority of benevolent work in India?
Siapa yang melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan menolong orang di India?
Christians.
Orang Kristen.
What about Buddhism?
Bagaimana dengan Buddha?
The Buddhists also say the universe existed forever.
Orang ajaran Buddha juga mengatakan bahwa alam semesta itu sudah ada selamanya.
But that's not true.
Tapi itu tidak benar.
The Buddhists say,
Buddha mengatakan,
the way to solve problems,
cara untuk menyelesaikan masalah,
is to not think about them.
Adalah dengan tidak memikirkannya.
And to have no emotions.
Yaitu dengan tidak memiliki perasaan.
And to have no passion.
Tidak punya gairah atau keinginan.
Who does most of the benevolent work in Buddhist countries?
Siapa yang melakukan pekerjaan-pekerjaan menolong orang-orang di negara-negara Buddhis?
Christians, of course.
Orang Kristen juga.
And they say evil is not real.
Tapi mereka mengatakan bahwa kejahatan itu tidak nyata.
And they say the physical world is not good.
Dan bahwa dunia fisikal ini tidak baik sama sekali.
Oh, Christianity is a much better worldview than that.
Saya selalu mengatakan kekristenan memiliki pandangan lebih baik.
And then there's the Muslim worldview.
Begitu juga pandangan dari Islam.
Which says God is very, very distant.
yang mengatakan bahwa Allah itu sangat-sangat jauh dari manusia.
He's not involved in human affairs.
Dan dia tidak terlibat dalam urusan-urusan manusia.
In Islam,
di dalam Islam,
God decides.
Allah yang memutuskan.
Who will be saved or who will be lost?
Siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan hilang?
In Islam,
di dalam Islam,
it's work salvation.
Pekerjaan itu di keselamatan itu dikerjakan.
You do a few good deeds.
Kita melakukan pekerjaan yang baik. Ya.
And then you do something bad.
Nah, kamu melakukan pekerjaan
yang bagus.
Ya.
And then you do something good.
Nah, buat yang bagus lagi.
Like killing a Christian.
Seperti membunuh orang Kristen.
Then you're back at good again, okay?
Ya, kamu merasa lebih baik lagi.
And they believe in fate.
Mereka percaya di dalam iman.
In Islam.
Di dalam Islam.
If you're suffering.
Kalau kamu menderita.
It's God's will.
Itu adalah kehendak Allah.
I don't agree with that.
Saya enggak setuju dengan itu.
I don't think the Muslim worldview is a good one.
Saya enggak percaya pandangan Islam yang baik.
Now I would say it's better than some other worldviews.
Ya, saya mau mengatakan itu lebih baik daripada pandangan-pandangan yang lain.
For example, one of the five pillars of Islam.
Contohnya dari satu dari lima pilar di dalam Islam.
Is almsgiving. Giving to poor.
Memberikan sedekah.
That's
orang miskin.
That's good.
Itu bagus.
In Islam, you're supposed to care about the poor and the needy.
Di dalam Islam, kamu harusnya peduli dengan orang-orang miskin.
I agree with that.
Saya setuju dengan itu.
That makes them better, maybe than some other worldviews.
Ya, itu membuat mereka lebih baik daripada pandangan-pandangan lain.
But there's a problem.
Tapi ada masalah.
Because you can only help people who are Muslims.
Tapi itu karena kamu hanya harus membantu orang yang beragama.
They give money to help the poor.
Mereka memberikan uang untuk membantu yang miskin.
But if you're not a Muslim,
tapi kalau kamu bukan Islam,
you're out of luck.
Kamu nggak bisa.
Oh, Christianity is a much better worldview.
Nah, itu mengapa saya katakan kekristenan adalah pandangan yang lebih baik.
It's a much better religion.
Itu adalah agama yang lebih baik.
All right.
Okay.
Every other worldview,
semua pandangan-pandangan yang lain,
other than Christianity,
di luar kekristenan,
and Judaism.
Dan Judaisme,
they either deny God exists,
yang menyangkal bahwa Allah ada,
or they have you working your way to God.
Atau kamu, dia mengajarkan bahwa kita mengerjakan perjalanan kita kepada Allah.
In Christianity,
di dalam kekristenan,
God reaches down.
Allah yang menjangkau mereka.
God came down.
God
came down.
Allah turun.
You know, Jesus became flesh.
Kamu tahu, Yesus menjadi daging.
The word of God became flesh.
Firman Allah menjadi daging.
God came and lived among us.
Allah datang dan tinggal bersama-sama dengan kita.
So we could have an intimate relationship.
Sehingga kita bisa punya hubungan yang intim.
So I say we should not be intimidated.
Jadi saya bilang kita seharusnya tidak boleh merasa terintimidasi.
By the atheist.
Oleh ateis.
Or any other religion.
Atau agama-agama yang lainnya.
Because according to Christianity,
karena menurut kekristenan,
the physical world is real.
Dunia fisik ini adalah nyata.
And everything God created is good.
Dan semua yang Allah ciptakan adalah baik.
And there's a spiritual reality and a physical reality.
Bahwa ada realitas kerohanian dan ada realitas fisikal.
But the spiritual is more important than the physical.
Tetapi yang rohani lebih penting daripada yang jasmani.
Because the spiritual is eternal.
Karena yang rohani itu adalah abadi.
And according to the Christian worldview,
dan menurut pandangan orang Kristen,
it's the only worldview that explains evil correctly.
Hanya itu pandangan yang menjelaskan tentang kejahatan dengan benar.
Atheists say it's not even real.
Orang ateis mengatakan bahkan itu tidak nyata.
Hindus and Buddhists agree it's not real.
Hindu dan Buddha setuju bahwa itu tidak nyata.
Evil is real.
Kejahatan itu benar-benar.
Let's look around.
Coba kita lihat sekeliling kita.
Why is there evil?
Mengapa ada kejahatan?
In Islam.
Di dalam Islam.
It's because Allah chooses there to be evil.
Ya, itu karena Allah memilihnya.
Now, I don't agree with that.
Saya enggak setuju dengan itu.
But in Christianity.
Tetapi di dalam kekristenan.
The reason there's evil.
Alasan mengapa ada kejahatan.
Is because God loves us.
Itu karena Allah mengasihi kita.
He loves us so much.
Dia mengasihi kita sebegitu hebat.
He gave us so much dignity.
Dia memberikan kita martabat yang besar.
That he allowed us to choose.
Dan dia mengizinkan kita untuk memilih.
Now unfortunately we rebelled against God.
Sayangnya kita menentang dan memberontak kepada Allah.
But love gives a choice.
Tetapi kasih memberikan pilihan.
And the Christian God is a God of love.
Dan Allah dari orang Kristen adalah Allah yang penuh kasih.
And God solved the problem of evil.
Dan Allah menyelesaikan masalah kejahatan.
Because he sent his son. He sent his son.
Karena dia mengirim anaknya, putranya.
To die.
Untuk mati.
Now, that was point number four.
Itu adalah poin yang keempat.
But I'm almost done.
Tapi hampir selesai.
I have no idea how long I've been talking.
Saya nggak tahu udah berapa lama saya bicara.
I don't have a watch.
Saya nggak punya jam tangan.
A couple things I want to mention, though.
Saya masih ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan.
If it were not for Christianity,
kalau bukan karena kekristenan,
there would be no science.
Tidak akan ada ilmu pengetahuan.
That's a fact.
Itu fakta.
The reason science exists is because of Christian theology.
Alasan mengapa ilmu pengetahuan ada adalah karena teologi orang Kristen.
No other worldview could have produced science.
Tidak ada agama yang lain yang menghasilkan ilmu pengetahuan.
Because of Christianity,
karena kekristenan,
we have hospitals.
Kita punya rumah sakit.
If it were not for Christianity,
kalau bukan karena kekristenan,
slavery would exist in the entire world.
Perbudakan masih akan terus terjadi di seluruh dunia.
If it were not for Christianity,
dan kalau bukan karena kekristenan,
we wouldn't have universities.
Kita tidak akan punya perguruan tinggi.
And the idea of human rights.
Dan ide tentang hak asasi manusia.
And women's rights.
Dan hak asasi dari wanita.
All of them are the direct result of Christianity.
Itu adalah hasil langsung dari kekristenan.
So don't be intimidated.
Jadi tolong jangan terintimidasi.
All right.
Okay.
Number five.
Yang kelima.
Reason number five.
Alasan yang kelima.
This might be possibly even the biggest reason.
Ini mungkin menjadi alasan yang paling besar.
Because Christianity gives dignity.
Karena kekristenan memberikan martabat.
To those who did not have dignity.
Kepada mereka yang tidak memilikinya.
Now I will give credit to Islam.
Saya akan memberikan pujian kepada Islam.
Because it's similar in that way.
Karena sedikit sama di dalam hal itu.
Because Islam gives dignity to the common person.
Karena Islam juga memberikan martabat kepada orang-orang biasa.
And to the poor person.
Dan kepada orang-orang miskin.
But in the Greek world,
tetapi di dunia Yunani,
the religions didn't care about the poor people.
Agama tidak peduli dengan orang-orang miskin.
And women were definitely not important.
Dan perempuan sama sekali tidak penting.
But in Christianity,
tetapi di dalam kekristenan,
the poor person is equal to the rich person.
Orang yang miskin itu sama dengan orang yang kaya.
The smart person is equal to the one who is not so smart.
Orang yang cerdas, orang yang pintar itu sama saja dengan orang yang tidak.
Women
cerdas.
And men are equal.
Laki-laki dan perempuan sama, setara.
There are so many stories.
Ada banyak kisah-kisah.
Of the church making a difference.
Di mana gereja membuat perbedaan.
For example, in the 3rd century,
contohnya pada abad yang ketiga,
there was a terrible plague in the city of Alexandria.
Ada satu wabah yang mengerikan di kota Alexandria.
What the pagans did,
apa yang orang-orang penyembah berhala lakukan,
one of their family members got plague,
apabila salah satu anggota keluarganya terkena wabah,
they threw them out into the street.
Mereka melemparkannya ke jalan.
The Christians came by with carts,
tetapi orang Kristen datang,
picked up the pagan sick people,
dan mengambil orang-orang penyembah berhala yang sakit ini,
and brought them to their churches,
dan membawa orang-orang itu ke dalam gerejanya,
and brought them back to health,
dan membawanya kembali sampai sembuh.
Many Christians died.
Banyak orang Kristen yang meninggal.
But the church grew.
Tetapi gereja bertumbuh.
Because the church needs to have an impact for the poor.
Karena gereja harus punya pengaruh kepada orang-orang miskin.
Those who are not respected.
Orang-orang yang tidak dihormati.
But respected in the church.
Harus dihormati oleh gereja.
Because that's just the way we are.
Karena itu memang seharusnya kita.
I've got a quote from another Roman leader.
Saya punya satu kutipan lagi dari salah satu pemimpin Roma.
His name was Julian.
Namanya adalah Julian.
He was the son of Constantine.
Dia itu anak dari Konstantin.
I think you've heard of Constantine.
Mungkin kita sudah pernah dengar tentang Konstantin.
He was the one who made Christianity legal.
Dia yang membuat kekristenan itu menjadi legal.
Anyway, Julian wanted to return Rome back to paganism.
Jadi Julian ini ingin mengembalikan Romawi kepada kepercayaan penyembah berhala lagi.
But he was very frustrated.
Tapi dia benar-benar sangat frustasi.
Because the Christians behaved so well.
Karena orang-orang Kristen ini berlaku sangat baik.
And he said to the pagans.
Dan dia mengatakan kepada orang-orang penyembah berhala ini.
You need to start behaving like those Christians.
Kamu harus mulai bersikap seperti orang Kristen itu.
Here's the quote.
Ini kutipan dia.
He said atheism.
Dia bilang ateisme.
That's what he was calling Christianity. So Christianity has been especially advanced
sudah benar-benar maju
through the loving service,
melalui pelayanan kasih,
they give to strangers,
yang mereka berikan kepada orang asing,
and for their care for the burial of the dead,
dan melalui kepedulian mereka dengan membuat upacara pemakaman untuk orang yang meninggal.
It is a scandal.
Itu adalah skandal.
That there's not a single Christian.
Bahwa tidak ada seorang Kristen.
He said Jew, but
dia mengatakan Yahudi.
But believe me, he meant Christian.
Maksudnya itu adalah Kristen.
And that the godless Galileans.
Tidak ada orang Kristen yang adalah pengemis dan orang-orang Galilea ini.
Care not only for their own poor.
Bukan hanya peduli kepada orang miskinnya mereka saja.
But for ours as well.
Tapi untuk orang miskin kita juga.
While those who belong to us.
Sementara yang kita, orang-orang miskin kita.
Look in vain for the help we should render them.
Merasa sia-sia mengharapkan pertolongan dari kita.
The church here in Manado.
Gereja di sini yang ada di Manado.
If you wanted to start a revolution.
Kalau kita ingin memulai revolusi.
It needs to be like a city on a hill.
Kita harus menjadi seperti kota di atas gunung.
It needs to be the place that the poor.
Kita itu harus menjadi tempat bagi orang-orang miskin.
They find welcome.
Untuk membuat mereka merasa disambut.
And the lonely.
Dan orang-orang yang kesepian.
And the old.
Dan orang-orang tua.
Whatever this community says has no value. Whatever the community here says is not important or has no value.
Apapun yang komunitas ini katakan tidak menjadi tidak penting.
We need to reach out to those people.
Kita harus pergi menjangkau orang-orang itu.
Because we believe in compassion.
Karena kita percaya dengan belas kasihan.
Jeremiah said.
Yeremia mengatakan.
In chapter 22.
Pasal 22.
Verse 15.
Ayat 15.
Said, does it make you a king? Go ahead and read it, sure.
Okay. Jeremiah.
Yeah. 22, verse 15 and 16.
Yeremia 22.
Yeah, 22, verse 15 and 16.
Ayat 15 dan 16. Yeremia 22 ayat 15. Sangkamu rajakah engkau jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan, minum juga, dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara, dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan.
Yeah, because in the Christian church,
karena gereja Kristen,
the needs are met.
Kebutuhan-kebutuhan itu dipenuhi.
No one goes hungry.
Tidak ada orang yang kelaparan.
And everybody is treated with honor and respect.
Dan semua orang diperlakukan dengan hormat.
And we need to be that way.
Nah, kita harus menjadi seperti itu.
The church needs to be known for this.
Gereja harus dikenal sebagai seperti itu.
We have more care for the community than anybody else.
Kita harus memiliki kepedulian lebih banyak kepada komunitas, lebih daripada semua orang lain.
People will come to your church.
Dan orang akan datang kepada kita.
And they'll come to know Jesus.
Dan mereka akan mengenal Yesus.
Now let's finish.
Mari kita selesaikan.
By going into Acts chapter 5.
Mari kita pergi ke Kisah pasal 5.
Verse 38 and 39.
Ayat 38 dan 39. Kisah 5 ayat 38 dan 39. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima.
So this is an interesting story.
Ini adalah kisah yang menarik.
Gamaliel was the most famous rabbi at the time.
Gamaliel adalah rabbi yang paling terkenal pada masa itu.
Actually, Paul was a student of Gamaliel.
Ya, sebenarnya Paulus adalah murid daripada Gamaliel.
And he said about just trying to destroy the church.
Dan dia mengatakan tentang ketika orang ini mau mencoba untuk menghancurkan gereja.
He said, if this is not from God,
dia mengatakan kepada mahkamah agama itu, kalau ini bukan dari Allah,
it'll die out on its own.
Itu akan mati juga segera.
But if this is from God,
tetapi kalau ini berasal dari Allah,
nobody will be able to stop it.
Tidak ada orang yang bisa menghentikannya.
And we need to understand that.
Kita harus memahami ini.
In Matthew 28,
di Matius pasal yang ke-28,
Jesus said,
Yesus mengatakan,
go make disciples of all nations.
Pergi jadikan semua bangsa menjadi muridku.
baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
And teaching them to obey everything I've commanded you.
Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan.
And he says, I will be with you always.
Dan dia mengatakan, aku akan senantiasa bersamamu.
Till the end of the age.
Sampai kepada akhirnya.
Now, I don't know about you.
Saya enggak tahu dengan kita.
But I want to be part of a church that makes a difference.
Tetapi saya ingin menjadi bagian dari gereja yang membuat perbedaan.
I'm not satisfied with just getting by.
Saya enggak puas hanya dengan menjadi berkumpul begitu saja.
I believe you could have a church of thousands here.
Saya percaya kamu bisa punya gereja yang terdiri dari ribuan di sini.
And in the villages.
Dan bahkan di desa-desa.
And in the other cities in Sulawesi.
Bahkan di kota-kota lain di Sulawesi.
I believe you could start a revolution here.
Saya percaya kamu bisa membuat memulai revolusi di sini.
But I say point number one.
Tetapi saya mengatakan poin nomor satu.
This needs to be a Jesus church.
Ini harus menjadi gerejanya Yesus.
You need to know Jesus.
Kita harus mengetahui mengenal Yesus.
You need to think about Jesus.
Kita harus memikirkan tentang Yesus.
You need to pray about Jesus.
Kita perlu berdoa tentang Yesus.
You need to read about Jesus.
Kita perlu membaca tentang Yesus.
You need to look at the effect Jesus had on the apostles.
Kita perlu melihat bagaimana Yesus apa yang dilakukan dengan rasul-rasul.
Because if this is a Jesus church.
Karena kalau ini adalah gerejanya Yesus.
Then you're going to start a revolution.
Maka kita akan memulai revolusi.
And besides, we have great evidence.
Dan kita di samping itu kita punya bukti-bukti yang sangat kuat.
No other religion has all those fulfilled prophecies.
Tidak ada ajaran-ajaran lain yang punya nubuatan-nubuatan yang digenapi.
Our leader. Leader, you know.
Yeah, pemimpin kita.
He was raised from the dead.
Dia bangkit dari antara orang mati.
That's pretty good.
Itu bagus kan?
And number three.
Dan ketiga.
We need to dare to be different.
Kita harus benar-benar berani untuk menjadi berbeda.
We need to live like citizens of the kingdom.
Kita harus menjadi orang warga negara kerajaan Allah.
We need to understand that this world is not our home.
Kita perlu tahu bahwa dunia ini bukan rumah kita.
We need to live moral, ethical lives that are very different from our neighbors.
Kita mesti memiliki kehidupan moral dan etika yang jauh melampaui orang lain.
Now if you do that,
nah kalau kita melakukan itu,
many people will laugh at you.
Banyak orang akan menertawakan kita.
They'll call you a fool.
Mengatakan kita bodoh.
But the good-hearted people.
Tapi orang yang baik hati.
They're going to say, I want to be part of that.
Saya ingin menjadi bagian dari itu.
And also,
dan juga,
we need to confront false ideas.
Kita mesti berani untuk menghadapi ide-ide yang salah.
We need to stop being intimidated.
Kita mesti berhenti merasa terintimidasi.
We need to put it out there.
Kita perlu keluar.
We need to tell people Christianity is the only religion that answers the question.
Dan memberitahu orang-orang lain bahwa kekristenan adalah satu-satunya agama yang menjawab semuanya.
Respectfully.
Dengan cara yang penuh hormat.
Humbly.
Dengan cara yang rendah hati.
Kindly.
Dan dengan cara yang baik.
And number five.
Dan yang kelima.
We need to be a church.
Kita perlu menjadi gereja.
Where everybody is welcome.
Di mana semua orang disambut.
Where we promote social justice.
Kita mempromosikan keadilan sosial.
That everyone feels welcome here.
Dan bahwa setiap orang merasa disambut di sini.
That you're part of the family.
Dan bahwa mereka itu bagian daripada keluarga.
We got a few parts in this family.
Kita punya keluarga, bagian-bagian keluarga.
You know, they're not as good looking as other parts.
Ya, mungkin tidak terlalu indah kelihatannya dibandingkan bagian-bagian yang lain.
But it doesn't matter.
Tapi itu tidak menjadi persoalan.
Because we're all family.
Kita semua adalah keluarga.
And then we need to know that God will be with us.
Dan kita perlu tahu Tuhan Allah bersama-sama dengan kita.
I want you to have a vision.
Saya ingin kita punya visi.
The group in this room is about the same size that was there in Acts 1.
Grup yang ada di dalam ruangan ini lebih kurang sama dengan grup yang ada di Kisah Para Rasul pasal pertama.
Jesus said to you,
dan Yesus mengatakan kepada kamu,
you could bring the gospel to this entire city.
Kamu bisa membawa Injilnya ke seluruh kota ini.
Into all of North Sulawesi.
Dan ke seluruh Sulawesi Utara.
And even to those parts of Indonesia that are a little bit scary.
Bahkan ke seluruh bagian-bagian Indonesia yang lain.
And to the ends of the world.
Bahkan sampai ke ujung dunia.
Thank you.
Terima kasih.
Good job. This way.
Thank you, bro.
Sure.
Enjoy.
You kept up pretty well, I'd say.
Terima kasih kepada brother kita John Ox yang sudah memberikan pelajaran yang luar biasa. Men. Kita banyak bersyukur karena kita bisa menerima pelajaran yang luar biasa seperti ini. Amin. Kita mengambil firman Tuhan. Perfect. Sambil